Будильник, як зазвичай, задзвонив о 7-й. Ярина з просоння ледве не мацала його, аби бемцнути по ньому рукою. «Ще трішки, подай 5 хвилин!» Як же не хотілося повертатися в реальність із такого приємного сну. Ми, українці, насправді великий народ. Безмежно талановитий і сильний, працьовитий. Але біда наша в тім, що ми думаємо, що ми малі, що не віримо в себе. І наша меншовартість робить нам злу послугу. Як промовила Ярина ці останні слова, аудиторія завзято зааплодувала. Почулися вигуки. «Маєте, пані, рацію, так і є! Ми те побачили, відчули!» Молодий чоловік підніс їй квіти. Троянди. Високо зрізані 5 темновишневих троянд. «Я приголомшений вашим виступом. Гратулюю», – мовив чоловік, вручаючи їй квіти. Був схожий на Ярослава. Цю мить і задзеленчав будильник. Більше вона не заснула. Лежала із заплющеними очима, намагаючись повернутися в той сон, згадати його від початку. Та він щез, розчинився десь в невидимому просторі. Залишилося тільки враження. Приємне, гарне, хвилююче відчуття злету, передчуття якихось вагомих перемін у житті. Вона жила на сонячному боці будинку, і її кімнату вже заливало яскраве сонячне світло. Зиркнувши на годинник, враз схопилася, забігала по кімнаті. Вона не може спізнитися на пробіжку нині, ані ні. Ще могла б встигнути, але на вчорашній спеці натерла босоніжком ногу, а тепер має мороку, в що взутися. Згадала про ще одну пару літнього взуття, в якому лиш у село їздила. Були ті босоніжки зручні, без підборів, але старі. «Сьогодні я можу дозволити ногам відпочити. Ніде не поїду. Відстрілялась, благо, учора. Сидітиму в своєму кабінеті», – думала про нинішній день. «Та все ж, аби ті простакуваті босоніжки нікому сильно не впадали у вічі, вдягнула довгу, майже до п'ят, тоненьку синю спідницю, додолу кокетливо зібрану циганочкою». До неї припасувала ясно-голубу блузочку з легеньким вишитим орнаментом. Ось вже й кава закипає. Якраз наливала в чашку. На сковорідці смажилося яйце із зеленим помідором, як пролунав дзвінок у двері. Хто б це міг бути? «Ніночко, ти? Здрастуй! Вступи, але на хвильку. Часу обмаль, мчу на роботу». «Я хвилювалась за тебе», – мовила Ніна. «Не дочекалася увечері. Ти десь, вочевидь, вночі прийшла? Невже так довго тривала та екскурсія?» «Так довго. Уяви собі, Нінко, на кілька годин наші екскурсанти спізнились, і все пішло не так, як планувалося. Галопом, десь біля 2-ї ночі прийшла пішки, бо вже ніякий транспорт не ходив». «Як? Через півміста пішки?» – сплеснула руками Ніна. «А що було робити? Не таксі ж викликати?» – відповіла Ірина. Сусідка на це тільки плечима стинула та й опустила руки. «Не дозволити собі посеред ночі викликати таксі і тьопати на свій мікрорайон годину пішки – теж реалії нашого життя». «А як же екскурсія? Ти так хвилювалася. Чи вдалося тобі провести все, як хотіла?» – доскіпувалася сусідка. «Вдалося. Слава Богові, що в останню мить якось зорієнтувалася, про що треба говорити. Увечері про все розповім, Ніночко. Немає часу». Ярині не хотілося оповідати сусідці про всі деталі й тонкощі вчорашньої події. Ні тепер, ні увечері. Тим паче, що вночі Вона могла б взяти таксі, але взявся проводжати її додому фотокореспондент зі Львова, який їхав з нею в одному автобусі. Довго йшли вони нічним містом, дорогою познайомилися, розговорились. Ярослав сподобався їй своєю простотою, безпосередністю. Випитала в нього принагідно деякі подробиці щодо маршруту екскурсії та планів на завтра. Він підтвердив почуте нею в автобусі, що завтра будуть ще два автобуси екскурсантів і в їхній музей заїдуть обов'язково. І могло б залишитися гарне враження про нового знайомого, коли б на сам кінець не проявив нахабну фамільярність. Спершу начіпляв Ярині на вуха компліментів, похвалив за чудову екскурсію, обіцяв фотографії прислати, через що випросив її контактний телефон та адресу. А тоді почав вихваляти її за гарну вроду, обійнявши по-дружньому, начебто на прощання, приголомшив несподіваним цілунком. Рука ковзнула нижче талії, а на вушко гаряче прошепотів: «То, може, на чай, красуне, запросиш?» Ярину немов хто приском обсипав. В іншому випадку вона б дала ляпаса, а тут втрималася. «Даруйте, Ярославе!» Але ні, пізно, і я дуже стомлена. Гадаю, що ви також. Десь колись якось, може, й побачимося, кинула невизначено. Бувай, махнула рукою і стрімко пішла. Майже побігла до свого під'їзду. Сусідці ж цього знати не треба. Тим паче, що була Ніна людиною з іншого світу. Між ними добросусідська приязнь, але життя цих двох самотніх жінок текло у паралельних площинах. І дарма, що були вони майже ровесницями. Та від розпитів сьогодні Ярині відбитись не вдалося. Тільки-но переступила поріг музейної установи, як декілька цікавих стали випитувати, що та як, а найбаче всіх цікавило, чи заплатили іноземці за екскурсію, чи дали їй долари. Таке залазіння в душу і мало що не в кишеню Ярину геть зденервувало, проте виду не подала. Було б не ховатись за спини, а їхати екскурсоводом, як я. Була б і ти, Марино, з долярами. Там, у Степані, хіба тільки ледачий долара в руку не спіймав. Тут Ярина розповіла про доларовий дощ і наших людей, як такою поведінкою зганьбилися перед іноземцями. «А чому це зганьбилися? Я в цьому ніякої ганьби не бачу. Якщо ти цілив руки, то чого мене взяти? Це ти, Ярино, така свята і праведна». Більшість музейних колег несподівано підтримали цю думку. Від неприємної розмови врятував Петро Макарчук. «Ярино, зайдіть до мене», – попросив він, коли переступила поріг, сказав. «Я буду просити тебе ще й сьогодні продовжити екскурсійний тур». «О, ні, пане Петре, я дуже стомлена, не виспалась. Ви ж знаєте, коли ми вчора приїхали, та й не готова». «Подумай, Ярино, зважна моє прохання, увійди в ситуацію, послати практично нікого, ще два автобуси людей приїдуть. Це ті, котрі з якихось причин відстали від колони. О 10-й заїдуть до музею, і я проведу для них екскурсію по експозиції УПА, а ти поїдеш з ними до Луцька. Дорогою заїдете в Оржеві на Лісничівку, місце загибелі командира УПА «Північ» Клима Савура. Там вони проведуть молебень. Що ж я їм розповідатиму? В цей бік ми з вами не їздили, нічогісінько не знаю, ні про могили, ні про населені пункти, розгублено відповіла Ярина. Чого ж, в Оржеві ми були, я все показував, а в дорозі викрутишся, як учора було все гаразд, так і сьогодні буде. В Луцьку буде на вас чекати тамтешній екскурсовод, ти будеш в ролі туристки. Наші екскурсанти в Луцьку пообідають, а на вечерю і ночівлю повернуться до Рівного. Тож самій тобі добиратися не доведеться, так що вперед, Ярино, за пригодами. Це ж цікаво, як побути, поспілкуватися з людьми з іншого світу. Тобі даровано шанс показати себе, завести цікаве знайомство, так що не комизися, усе в тебе вийде, як належить. Вона більше не заперечувала. Макарчук – людина в музеї дуже авторитетна, науковець і музейник з величезним стажем. А вона тут працює менше місяця. Як було їй не погодитися? Хоча, дивна річ, повен музей людей, а посилають на таку солідну іноземну аудиторію мене, новачку в музейній справі. Чому б самому Макарчукові не поїхати? – подумалося. Хоч відповідь на це питання, коли поміркувати, була їй відома. Макарчук, вочевидь, задіяний по самі вуха. Деякі мітинги, деякі солідні делегації, він скрізь у першому ряду. Всюди виступає, оперуючи маловідомими історичними фактами. Люди беззаперечно йому вірять. Без нього представники народного руху ніде не можуть обійтись. На все рівне немає нікого іншого, лише один Макарчук в темі і може сказати те, що є переконливою правдою, чого спраглі почути тисячні аудиторії. А що нині вибір упав на неї, це теж не випадково. Постати перед такою особливою публікою не були готові навіть кращі музейні фахівці. Не готові внутрішньо, ідеологічно. В перші роки після проголошення Україною незалежності криза переродження радянської людини в свідомого громадянина вільної української держави була дуже відчутною. Відійти від марксистсько-ленінської ідеології, яку радянським дітям вбивали до голови, починаючи з дитячого садочка, і прийти до нової було нелегко. То справа не одного дня, то тривалий процес. У людей поставало багато питань. Чимало випливало їх з минулого. Білі плями в історії, білі плями в літературі. Не все можна відразу осягнути і прийняти. В зрусифікованому рівному, де питомого корінного українського населення лиш мала горстка, представники патріотичних кіл відразу поставили руба питання мови. Було чимало дискусій, палких суперечок, доходило до гострих конфліктів, протистояння. Не всі люди уміють задавати собі питання, не всі шукають на них відповідей. Не кожен одержимий бажанням поглинати нові й нові джерела, які лиш можна було знайти в книгарнях, бібліотеках, у пресі, щоб прийти до усвідомлення суті перемін у суспільстві, а відтак і до усвідомлення самих себе. Життя йшло собі, як йшло. Матеріальна скрута вдарила людям по мізках так, що більшість зразу ж ту нову владу і незалежну Україну стали хаяти і навіть клясти у час перемін, коли треба було усім разом за неї сильно молитися. Той час перемін вимагав скорого внутрішнього переродження кожного громадянина. Треба було засукати рукави і починати гуртом, громадою будувати свою державу, починаючи зі свого двору, зі свого місця роботи. Розуміння суті перетворень, суті цілого ряду раніше незбагненних речей вимагав той час в українців. Треба було стояти під прапорами, треба було говорити і слухати промови, треба було співати патріотичних пісень, будити ними дух. Та ще більше треба було мати пильність економічну. Саме цього щирому, доброму, довірливому в своїй масі українцеві дуже не вистачало. А тим часом за приватизацією роздержавленого майна, яку незабаром в народі назвуть прихватизацією, крилася майбутня недоля цілого народу. Хтось собі вже куш відхопив і тихцем снував плани про стабільний приватний бізнес та про маєток на березі Дніпра. А комусь дивіденди чи паї лиш на папері написали, та ще й заощадження людські у банках, як корова язиком, злизали. Не приведи Боже, кому жити в добу перемін. Чи міг середньостатистичний українець на початку 90-х замислюватися про державотворчі процеси? І в цій всенародній незрілості крилася майбутня багаторічна економічна криза. Криза болючого становлення незрілої нації з так і не подоланою народом важкою хворобою меншовартості. Болісно й поступово переосмислювала історію і сучасні події, і Ярина Ярощук. Її внутрішнє переродження теж не було миттєвим, але вона передплатила собі журнали «Розбудова держави», «Сучасність» та ряд інших історико-філософських видань. Вона їх читала, спрагло тяглася до знань. Про це знав Макарчук. Він чув її виступи у просвіті, вважає за свою, довіряє. Було їй від цього приємно і вдячно. Тож почувалася в цю мить, як та повстанська зв'язкова, яку посилали на відповідальне завдання. Вона мусила сміливо йти на акцію. Інакше не могла, не мала права. «Німці, люди, не повірите, там фашисти приїхали!» З такими словами вбігла до відділу пам'яток історії та культури вкрай стривожена і налякана співробітниця Тамара Варчук. Глянувши на колежанку, Ярина неабияк здивувалася, не повірила. «Які фашисти? Ти що городиш, Томо? Прийти до тями такого бути не може». Та все ж інтуїція підказувала, що якась крапля правди в тому є. «Де вони?» – перепитала. «Там, на подвір'ї, десантом висадилися. Два автобуси їх прибуло». Ярину трохи попустило. Вона здогадалась, що це за фашисти. Це ті ж самі іноземні гості, приїзду яких вона з хвилини на хвилину очікувала. Проте ні вона, ні будь-хто з працівників обласного краєзнавчого музею не могли передбачити, що вони прибудуть в темно-синій уніформі, яка була разюче схожа на ту, в якій у радянських фільмах були вдягнуті німецькі окупанти. Ярина з Тамарою та ще декілька працівників помчали до найближчого вікна, звідки як на долоні було видно музейне подвір'я. Не одні вони були цікаві. Чимало людей з інших відділів скупчилися біля вікон, спостерігаючи за гостями з Америки, немов за пришельцями з іншої галактики. Музейники не могли вийти з дива. «Правдиві фашисти, а може то яке кіно знімають? Боже, які німці в цей час?» – вигукнув хтось із кучки цікавих. «Та яке там кіно, Володю? Це справдешні фашисти. Хіба не бачите, вони посміли надягти ту форму, в якій колись воювали разом з німцями. Я не знаю, як можна отаких тут приймати. Оце от вам ваша незалежна Україна. Маєте. В Радянський Союз такі зроду б не приїхали», – вигукнула наукова співробітниця з відділу історії. Гострої відповіді на цю тираду не дав ніхто. Такі позиції деяких музейних співробітників всім були відомі. Суперечки на тему, як добре було в Радянському Союзі та як кепсько жити в незалежній Україні, точилися чи не щодня, тож до них всі звикли. Наразі людей цікавило лише те, що діялося за вікном. «Чекайте, колеги, але ж має хтось від влади чи відповідних служб їх супроводжувати. Це ж бо іноземці, а як немає нікого, то може це і справді якісь люди непевні. Приймемо їх тут, то потім ще проблеми матимемо», – почувся з натовпу ще один раціональний голос. «А я думаю, людоньки, що в нашому музеї є керівництво, є директор, є зрештою у нас всюди сущий розумник Макарчук, великий історик, який на всіх мітингах виступає. Створив ось експозицію УПА і по ній екскурсії водить. От нехай вони їх і зустрічають. А наше діло – не втручатися», – мовив співробітник з відділу археології Зенек Житецький. «Ну, моментю!» – всі шуснули по своїх робочих місцях, і нема чого тут коридорами тинятися та паніку нагнітати. Зенек мав авторитет. Його почули. Стовпотворіння біля вікон поволі розсмоктувалося. Люди розходилися по своїх кабінетах. Більшість працівників музейній установи щодо приїзду іноземців поінформовані не були, А кому й було щось відомо, як от Ярині, то геть не чекали від іноземних гостей такого аж надто ризиковано-сміливого вчинку. Бо лиш бо Ярина з Тетяною з подібними туристами вчора цілий день, і нічого, люди як люди, вдягнуті по-цивільному, а ці на день відстали від колони, і ось, нате вам, з'явилися в однострої, немов якийсь справжній військовий відділ, як хочеш – так їх і сприймай. Коли в кабінет до Ярини зайшов директор музею Валерій Васильович Тишкевич та попросив її вийти до гостей, спитав про її готовність їхати з ними, вона не могла приховати своєї схвильованості. Як і всі інші співробітники музею, абсолютно нічого не знала про Український легіон самооборони, те військове формування, яке створилося восени 1943 року на Волині, головно з членів ОУН Андрія Мельника та бійців Бульби Боруся, і виходило з наших лісів у складі Збройних сил Третього Рейху. Вона взагалі нічого не знала про поділ українських повстанців на бандерівців, мельниківців та бульбівців. Не знала, що одні одних чомусь не сприймали, не знайшли між собою компромісу, і дійшло між цими військовими угрупуваннями до збройних сутичок і навіть братньої крови. Не могла вона цього знати і геть не розуміла, чому ці люди так вбрані і чи не очікувати через цю обставину від них якої крамоли. «Петро Михайлович нічого не казав мені, що приїдуть такі люди», – мовила Ярина. «Я геть не готова». «Це такі ж самі люди, як і вчорашні», – відповідав директор. «Ярино, треба рятувати ситуацію. Макарчук не міг такого цирку передбачити, як і будь-хто з нас. А з вами він розмовляв зранку і казав мені, що ви погодилися. Ви знаєте, що більше нікому». «Автобуси два, а я одна. Ще хтось буде? Де Тетяна Черчик?» – намагалася з'ясувати Ярина. «Таня захворіла і нині на роботу не вийшла. Тож, крім вас, більше нікому. Треба рятувати ситуацію», – повторив директор. «Тим паче, що з ними ніякого супроводу. Їх треба завести в Оржівський ліс на місце загибелі Клима Савура. Ви ж там були, знаєте, де це?» «Раз так, поїду, але попрошу за це два відгули». «Два», – наголосила Ярина, зняла зі спинки крісла свою сумочку і разом з директором вийшла з кабінету. Група з кількох десятків іноземних туристів очікувала на музейному подвір'ї. До них вийшов Петро Макарчук та запросив туристів пройти до зали, де була підготовлена експозиція про дії УПА «Північ» на Волині та Поліссі. Гості з цікавістю розглядали представлені тут світлини, одяг, зброю та документи. Уважно слухали розповідь Макарчука. Деякі стиха між собою перешіптувалися, проте питань ніхто не задавав. Ярина стояла збоку. Вона теж уважно слухала розповідь історика, обізнаного в цій новій, незнаній для загалу темі, намагаючись бодай щось почути таке, щоб дало їй розуміння, чому ці люди вдягнуті в такий однострій. Форма УПА, яка висіла в експозиції, суттєво відрізнялася від тієї, в якій були вдягнуті гості, як кольором, так і пошивом. Не такими були і френчі, головні убори, хоч Ярині було відомо, що однострій в армії без держави був різним. Хтось воював і в цивільному. З цією уніформою передали вони кутімеду, подумала. Ця ж сама думка прийшла й до окремих туристів. Впало їм у вічі те, що якось негостинно їх тут прийняли. Ніхто не вийшов до них з хлібом сіллю, як бувало в інших установах. Увійшли в абсолютно порожній музей. Ніхто не зустрівся по дорозі. Люди як наче випарувалися. І це неспроста. Коли під'їжджали, кілька осіб на подвір'ї стояли, а як уздріли їх у цьому однострої, вмить подвір'я спорожніло. «Дивися, Соломіє, ніде жодної людини, окрім цього екскурсовода. Я застерігала, що не можна постсовітську Україну їхати в такій формі. Це злякає людей», – прошепотіла одна з жінок своїй товаришці. «Я теж казала про це Гулясю. Та й як не налякати? Десятиріччями нас трактували як зрадників. Навряд чи люди тут знають, бодай півправди. Ти ж чуєш, що оповідає екскурсовод? Обізнаний нібито, та все якось надто правильно, завельми красиво, прямолінійно у них трактується. Ми ж то знаємо, що насправді все було інакше. А щодо нас, то ж бачиш». Наразі нас ідентифікують як гітлерівців, і такого треба очікувати й у інших місцях. Але ж більшість наших вирішила, що треба бути в однострої, а воно не зовсім добре вийшло, ще чого доброго бити нас кинуться. Не думаю, ми ж іноземці. Із зали УПА гості спустилися поверхом нижче, де оглянули багату етнографічну колекцію – полотняні сорочки, намітки, чоловічі й жіночі свитки, знаменита волинська вишивка «Червоне з чорним або ж білим по білому», ткані орнаменти, килими, тут і ткацький верстат з усім начинням, коловороток, цівки, човники, побачене в експозиції «Вжиткове мистецтво», речі нехитрого домашнього селянського побуту зворушило гостей, особливо жінок, нагадало далеке дитинство, юність, ту Україну, в якій вони колись росли і в якій не судилося їм жити, виховувати дітей, мусили її покинути. Тут би докладнішу екскурсію було гостям провести, але Ганни сироти не було, а Макарчук не етнограф, та й часу в гостей було обмаль, тож скоро туристи вже крокували коридором і виходили на широке подвір'я. Вирішили зробити знімок на спомин під фасадом з колонадою. «Ставайте з нами!» – звернулися гості до Макарчука. А той узяв за руку Ярину та представив гостям. «Ця дівчина – ваш екскурсовод в дорозі. Вона поїде з вами до Луцька. Ставайте тоді з нами обидвоє!» – загукали гості. Поки розташовувалися на сходах для фотографії, Петро Макарчук нагадав про історичне минуле музейної споруди. «Хочу звернути вашу увагу, шановні гості, що споруда нашого музею історична. Це найстаріша будівля нашого міста. Спорудив її князь Фридерик Любомирський в першій половині 19 століття. Та не ця давня історія, а перебування в цьому приміщенні під час німецької окупації гауляйтера України Еріха Коха найбільше зацікавило гостей. Що саме тут розміщувалася канцелярія рейхскомісаріату намісника Гітлера. Вся територія колишньої гімназії з прилеглими господарськими спорудами та довколишньою територією була резиденцією тодішнього правителя окупованої України. Петро Макарчук підозрював, що серед присутніх були особи, котрі володіли цією інформацією раніше, а можливо навіть і бували в цьому будинку. Але питань до екскурсовода було навдивовижу обмаль. Гості чемно подякували за екскурсію, подарували для музею вартісну купюру – сотню доларів. Зробивши на пам'ять перед фасадом музею у Рівному останні знімки та короткі відеорепортажі, туристи в уніформі поволі потяглися до автобусів. Ярина попрямувала услід за ними. Іноземні туристи двома автобусами у провокативній для пострадянської країни уніформі мандрують між обласним маршрутом без супроводу будь-яких чиновників, міліції чи громадських діячів. Як таке може бути? Ця обставина неабияк стурбувала Ярину. Не видно було й того авто із затемненими вікнами, яке супроводжувало колону туристів учора. Вона тут одна на два автобуси, єдиний гід, відповідає як за поінформованість, так і за спокій та безпеку біля сотні зарубіжних туристів. Дивно, дуже дивно, що ж поробиш, раз назвалась грибом, лізь до кошика Так, значить, і має бути, а може воно і на краще, подумала. Видихнувши, подумки звернулась до небес із проханням про підтримку та й ступила на сходинку автобуса услід за останнім туристом. Водій, збагнувши, що ця молода жінка і є тим довгоочікуваним екскурсоводом, зразу вручив їй мікрофон. «Шановні гості, дорогі українці, смію до вас звернутися саме так, оскільки народилися ви тут, в Україні, і саме українська земля є нашою з вами спільною батьківщиною. Мене звати Ірина Ярощук. Я супроводжуватиму вас у цьому турі до Луцька. Дорогою ми зупинимось біля того місця, де загинув командир УПА «Північ» Клим Савур. А у Луцьку нас зустріне місцевий екскурсовод. Її голос злегка тремтів від хвилювання. Проте аудиторія підтримала її перші слова гучними оплесками, що додало молодій жінці сміливості та впевненості в собі, тож і голос її зазвучав дзвінкіше, впевненіше, бадьоріше. Ярина поінформувала присутніх, що і вчора мала честь приймати таких же гостей, як вони. Відчувши пожвавлення й інтерес до цієї інформації, коротко розповіла про те, який маршрут здолали вони вчора із зупинками в селах, які мали зворушливі зустрічі з людьми і навіть пригоди. Розповіла і про великий мітинг опівночі на місці розташування колишнього штабу УПА «Північ» у Гутвині. Ваше сьогоднішнє прибуття стало для нас несподіванкою, і тому я наперед перепрошую вас за дещо спонтанний виступ перед вашою аудиторією, оскільки наперед не готувалась. Лиш нині зранку мене поінформували про ваш приїзд і попросили супроводжувати ваш тур до Луцька. Тож навіть не знаю, як ми з вами вибудуємо наше спілкування. А ви просто розкажіть про себе, запропонував чоловік, котрий сидів спереду. Так, розкажіть про себе, своє життя. Нам це значно цікавіше почути. Добре, погодилася Ярина. Та все ж я акцентуватиму вашу увагу на пам'ятках архітектури і пам'ятних місцях, попри які ми будемо проїздити. На тому й погодили. Тож поки величезні автобуси на вузькому просторі повільно вирулювали вузенькою вуличкою від музею на вулицю Драгоманова, а звідти на Тополеву та Центральну Соборну, Ярина встигла сказати декілька слів про долю архітектурної перлини Рівного – палацу Любомирських. Красень палац, де ще в польський період – звучала музика, відбувалися різноманітні культурні імпрези, був брутально висаджений у повітря совітською владою, яка прибрала до рук західноукраїнські землі після того, як Гітлер зі Сталіним розділив Польщу. Останні ж його руїни були підірвані з поміччю потужної вибухівки вже у 60-х, а місце розрівняли, зачистили, щоб не стало й сліду. Гості звернули увагу, що у Рівному немає вулиці Леніна. У багатьох інших містах України, крізь які вони проїздили, вулиця вождя пролетаріату ще присутня. Так, у перейменуванні вулиць ми передові. Незалежність України у нас починалася зі знесення пам'ятника вождю пролетаріату на Центральному Майдані, перейменування вулиць і навіть назви міста, бо в радянський період воно називалося не Рівне, а по-радянськи Ровно, розповідала Ярина. Було дуже непросто це зробити. Багато з цього приводу було суперечок і навіть сутичок. Люди й досі не сприймають назв деяких вулиць. Наприклад, вулицю Степана Бандери і досі звуть Московською. І не диво, тихо сказав хтось з гостей. Ярині незрозумілий був підтекст, вкладений у ці слова. Тож вона трактувала це по-своєму. Дуже непросто людям перейти від старої ідеології до розуміння нової. З тих пір, як ви покинули Україну, тут виросло, вважайте, три покоління. Ви знаєте, коли я закінчувала університет, а це, щоб ви розуміли, був той час, коли в нас сталася Чорнобильська катастрофа, один професор назвав нас зіпсованим поколінням. У відповідь на звинувачення наша аудиторія невдоволено загула, висловлюючи свою незгоду і навіть обурення, бо ж ми ж, бо себе зіпсованими не вважали, не зрозуміли ми тоді, що мав на увазі наш професор, який, скоріше, сам був зіпсованим, бо читав нам таку ідеологічну дисципліну, як науковий комунізм, з якої ми, п'ятикурсники, мали складати державний іспит. Той предмет був складним, і ніхто його до кінця як слід не знав. Неможливо було вивчити матеріали всіх партійних з'їздів та постулати вождів марксизму-ленінізму. Ми були дітьми свого покоління. Трохи в ту ідеологію вірили, трохи ні, але жили своїм молодим життям, не беручи того тяжкого в голову. Ми в той час абсолютно нічого не знали, ні про репресії, ні про голодомор, ні тим паче про УПА. І жодної зіпсованості ні в собі, ні в своїх друзях не помічали. Але той професор, вочевидь, знав, що казав, перебив Яринину розповідь хтось з аудиторії. Так, він знав, що казав, хочете вірте, а хочете ні, але цей професор передрік скорий розпад Радянського Союзу. І сказав нам про це вголос за років 4 до того, як це сталося. Ми були вражені, не вірили, дехто навіть казав, що він верзе крамольні речі. Той професор дуже ризикував, подумав уголос чоловік на передньому сидінні. Так, ризикував, але ми його не здали, хоч так і не зрозуміли, чому він назвав нас зіпсованим поколінням. А тепер розумієте? – спитав той же чоловік на передньому сидінні. Особисто я тепер вже розумію. Нас досить довго труїли радянською ідеологією. У нас відібрали нашу історію, наші споконвічні звичаї, традиції і навіть пісні. Нам поміняли свідомість. Ось чому істину про нашу зіпсованість осягаємо донині. Лише тепер починаємо прозрівати і приходити до себе, усвідомлюючи, ким ми є насправді. Повірте, ми лише недавно дізналися про голодомори, фізичне знищення української еліти, ті нечувані репресії і звірства, які чинилися над свідомими українцями. Дуже мало знаємо про визвольні змагання, які відбувалися тут, у наших лісах, на теренах Волині 50 років тому. Ми лише на початку переосмислення своєї історії і самих себе у ній. Повірте, перед самим вашим приїздом, готуючись до зустрічі з вами, ми почерпнули лише дещицю знань про ОУН, дії УПА на теренах Волині і Полісся. У музеї ж ви бачили виставку, нам показали відновлені повстанські могили, встановлені на них пам'ятні знаки і просто хрести. «Ви ще далекі до істинного знання про ті часи», – мовила одна пані. «Я не сперечаюсь. Нам учора передали літературу. Літопис УПА в 50 томах подарували нашому музеєві. Будемо читати. Та й у бібліотеці нашої просвіти є досить велика добірка книг». «Ми вам ще пришлемо книги», – пообіцяла жінка. «Наші спогади. У нас багато різної літератури, у тому числі й художньої, мемуарної. Ми, на відміну від тих, котрі залишилися жити в окупованій Україні під совітами, мали змогу писати і видавати». «А я хочу, принагідно, молодій історикині дати пораду», – обізвався сивий чоловік в окулярах, який сидів десь посередині автобусного ряду. «Як будете ту літературу читати, то розрізняйте суто ідеологічну від живих спогадів. Вірити треба спогадам живих людей, які оповідають про те, що відбувалося з ними. Не все так просто і прямолінійно було в тому часі. Як він, так і вся ця поважна аудиторія не могла в ту мить сказати екскурсоводці більше, аніж було сказано. «Спасибі за пораду, так і робитиму», – відповіла Ярина, хоч вона, вихованка радянської школи, навряд чи могла в той час зрозуміти глибше, що, власне, мав на увазі цей чоловік, від чого хотів її застерегти. В цю мить їхній автобус, що їхав попереду, раптово зупинився. Дорогу перегородив мотоцикл. Жінка у вишиванці, яка сиділа ззаду за мотоциклістом, щосили розмахувала жовто-блакитним прапорцем. Коли автобус зупинився, незнайомка увійшла до салону і представилася. «Мене звати Віра Корченюк. Я представниця місцевого осередку Народного руху України. Ми учора супроводжували ваших колег, а про вас щойно дізналися. Хочемо привітати вас на нашій і вашій рідній землі». В автобусі пожвавлення. Одна жінка щось шепнула на вухо своїй сусідці, а та перехилилася на сидіння ззаду. І ось вже хтось з чоловіків зняв свою пілотку, та й пішла вона гуляти по рядах сидінь. Іноземці клали в ту шапку гроші, долари, які вчора і сьогодні уперше в своєму житті бачила Ярина. На рух, на рух. Наша мала лепта. «Хай розбудовують Україну», – чулося між рядами. Жінка з руху, щиро дякуючи за пожертву, вручила спантеличеній публіці домашні пироги, свіжо випечені у сільській печі. Побажала гарної подорожі і, склавши подаровані гроші до сумочки, пішла до іншого автобуса. А там люди вже вийшли з салону, намагаючись зрозуміти, що ж діється. Ярина не пішла вслід за активісткою. Проте, стоячи біля свого автобуса, з якого вже теж вийшло кілька людей, очікувала на її повернення. Раз жінка місцева, то добре знає довкілля. Треба запропонувати їй супроводити гостей до місця загибелі головнокомандувача УПА «Північ» Клима Савура. Ярина мала неабияке побоювання, що може не знайти того урочища, куди Петро Макарчук привозив їхню групу екскурсоводів напередодні. Коли б тоді знаття, що опиниться у незнайомій місцевості з такою великою кількістю іноземців сама, очевидце пам'ятала б дорогу краще. Було відчуття, що ґрунтовою дорогою цих важких автобусів пускати в урочище не варто. Згадалася учорашня опівнічна пригода, як туристи самі виштовхували автобус, і Ярина неабияк з цього приводу захвилювалася. «А вам треба вже тут виходити, і ось стежечка, вона веде прямо до лісничівки, ви побачите. Там на місці загибелі повстанського командира хрест стоїть березовий», – відповіла Ярині на її запитання пані з руху. «Автобуси туди не заїдуть? Ні. Така техніка? Ні. Це ризиковано. Ліпше пройдіться. То давайте ж і ви з нами», – запропонувала Ірина. Її дружно підтримали туристи. «Мені жаль, але я не можу. Я вчителька, прямо з уроку знялася. Дітей кинула самих. Так що вибачайте, щасливої дороги». Жінка притьмом помчала до чоловіка, який, чекаючи на неї, так і не встав з мотоцикла, аби бодай привітатися з людьми. На Ярину ця пригода справила прикре враження. То що, виходить, ця пані схопила мотоцикліста і зумисне примчалася сюди лише задля того, аби гроші з іноземців зібрати. Допустим, що вона сказала правду і справді з уроку знялася. Та міг би осередок руху когось прислати для супроводу гостей в ту лісничівку. Міг би хтось із місцевих перед ними виступити. «То ми що, автобусами туди не доїдемо?» – перебила хід її думок пані в туфельках на підборах. «На жаль, ні. Ми ризикуємо загрузнути, тож мусимо пройтися. Це недалеко», – запевнила Ярина, хоч насправді вона не чітко уявляла собі, яку відстань доведеться долати. Півкілометра чи кілометр – серед екскурсантів виявився чоловік з мегафоном. Він оголосив усім, хто був біля автобусів і хто сидів всередині, щоби взяли з собою найнеобхідніше і вийшли з салону, бо звідси до місця загибелі повстанського командира треба пройтися пішки. Рушили. Ярина почувалася як Сусанін, хоча той історичний герой відрізнявся від неї тим, що добре знав, куди веде своїх ворогів. Вона ж вела не ворогів, а дорогих гостей, але місцевості не знала і могла покластися хіба на запевнення жінки з руху та власну інтуїцію. Здається, саме цією звивистою ґрунтівкою посеред лісу і заїздили майбутні екскурсоводи в супроводі обізнаного гіда Макарчука на це місце. Тут, у далекому 1945-му, в бою з переважаючими силами спецзагону НКДБ загинув легендарний повстанський командир Дмитро Клячківський – Клим Савур. Люди, які йшли услід за Яриною, були здебільшого старші за 70. На відміну від вчорашніх екскурсантів, котрі були вдягнуті в легкий літній одяг, а на ногах мали зручне спортивне взуття, ці у своїй військовій уніформі знемагали від спеки. Ярина дуже поспівчувала жінкам, які були в туфельках, маючи на ногах ще й нейлонові панчохи. «Їм не позаздриш, ці мундири на них чи не суконні», – подумала. І самій собі позаздрити було важко, бо мала вчорашню втому і пухирі на ногах. Пройшовши метрів зі 100, вирішила махнути на те рукою, що про неї подумають іноземці, і роззулася. Взяла свої старенькі босоніжки в руки і попрямувала по траві босоніж, викликавши в чоловіків з цього приводу жваву хвилю дотепів. А нічого ж, людоньки, й не змінилося. Все така ж природа на Волині, як і тоді, коли ми її покидали, мовив хтось, замріяно споглядаючи на місцеві краєвиди. Чарівна природа полонила всіх. Гості робили фотознімки. Скоро із зелені дерев виступив і той пам'ятний березовий хрест, до якого вони прямували. Ярині відлягло від серця. На щастя, не довелося їй на цій пам'ятній галявині багато говорити. Вона лише показала туристам залишки Криївки, де буцімто загинув повстанський командир, та мовила про те, що пам'ятного хреста тут було встановлено зовсім недавно. Один з екскурсантів, старий сутулий чоловік з лисиною, в окулярах та з акуратною борідкою, відкрив свій портфель, дістав з нього священниче облачіння, хрест і усі інші необхідні атрибути. Люди розташувалися навколо високого березового хреста і розпочався молебінь за убієнних героїв, що впали за вільну соборну Україну. Ярина стояла серед колишніх повстанців, слухала молитву, переймалася і сама не знала, звідки в ній зібралося стільки жалю. Чи то вловила настрої присутніх, і загальна настроєва хвиля захопила і її. Особливо потужна хвиля жалю оповила присутніх, коли заспівали всі разом «Вічна пам'ять». Ярині було ніяково, що на відміну від присутніх тут людей, вона не знала жодної молитви. Хоча ніхто на це тут не зважав. Після молебню на авансцену вийшло дівча років 12, вочевидь чиясь онука чи й правнучка, і з відчутним чужинецьким акцентом прочитала українською мовою зворушливий вірш про бійця, який в передишці під час бою почув, як кує зозуля, та й мовив своєму товаришеві: «Чуєш? Друже, зозуля нам роки кує, будемо живі, давай порахуємо, скільки». Та не судилося йому дорахувати зозуленого пророкування. Лік перервала ворожа куля. Так ясно постала Ярині перед очима ця картина, що на очі знову навернулися сльози. Наперед виступила молода світловолоса жінка з наших, тутешніх. Ярина не помітила, звідки і коли вона з'явилася, лиш згодом уздріла на узбіччі автомобіль. Це, вочевидь, рівненські активісти спохопилися, що проворонили цілих 2 автобуси із закордонними гостями, і ті поїхали в тур по Волині самі.
Страждальна мати під хрестом стояла, стала ридати, в сльозах промовляла: «Ой, сину, сину, за яку провину переносиш нині, тяженьку годину на хресті.
Який голос прошепотіла від зворушення одна з екскурсанток. Ярина теж була вражена співом. Вона вже десь чула цей великодній псалом, але у такому виконанні він звучав приголомшливо. Пісня зачепила кожного заживе, була співзвучна настроєві людей. Скільки то матерів своїх синів втратили, та навіть схоронити не могли, прошепотів хтось за Ярининою спиною. І мій брат десь тут, в оцих лісах, у бою із загоном НКДБ загинув, і ні могилки, ні сліду. Після молебню і невеселих спогадів люди простували вузькою стежкою і просто по траві до автотраси, де стояли їхні автобуси. Кожен занурився у свої думки. «А ви, пані Ярино, давно екскурсоводом працюєте?» Несподівано зацікавився її життям високий сивий чоловік. Поруч з ним ішов священник, який щойно біля пам'ятника правив молебень. «Менше місяця», – дала коротку відповідь. «А що, помітно?» «О, ні, пані, в жодному разі я не хотів би дорікнути вам недосвідченістю, сказати, що ви чогось не знаєте. Навпаки, ми бачили вже кількох екскурсоводів, які нас супроводжували. Нам з вами пощастило. Я хотів спитати у вас про вашу освіту. Де ви, коли не секрет, вчилися?» «В столичному університеті імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Але, як бачите, істинну історію доводиться вивчати з життя. Ось тепер і з вами. Ви приїхали, і це неабияка для нас подія. Ніколи до цього часу ніхто з-за кордону в Україну не приїздив, та ще й у такій кількості. Так, ми змогли зорганізуватися в таку туру по Україні лише тепер. І це стало можливо лише тому, що Радянський Союз розпався, і Україна стала незалежною державою, бо в Союз нікого не пускали. Дехто до родини намагався добитися і не міг. В готелі тримали. Хіба лише одна зустріч була допустимою, як у тюрмі, при наглядачах. Сумно і радісно, що таке вже минуло. Як вам нині Україна? Сподобалась? Які перші враження? – поцікавилась Ірина. Київ – дуже гарне, сучасне місто. Але скрізь російська мова, – долучився до діалогу священник. Таке, на жаль, зустрінете повсюдно. 50-річ нас русифікували. Вас же не зрусифікували? – спитав священник. Мене зрусифікувати неможливо, – усміхнулася Ірина. Я родом із села. Всі покоління мого роду були українцями і розмовляли лише українською. От тільки село в Україні і не змінилося. Дуже незначні переміни сталися в селах з тих часів, як ми тут жили. Хіба що трішки обійстя більш по-сучасному стали виглядати. А в господарствах люди орють, сіють, урожаї збирають так само, як і ми колись. І просо мнуть ногами, і снопи ціпами молотять, продовжила в тій же тональності Ярина. «О, невже і ви, така панянка, усю цю сільську роботу робите?» «Доводиться. Батьки мої в селі живуть, тримають господарство, корову, коня, свиней, усе, як усі сільські господарі. Бачите, які маю ось долоні?» – перевернула руки до гори. «Соромно показати. О, та у вас мозолі, аж пухирі. Де це?» «Напередодні екскурсії з вами, з мамою Льон колгоспний вибирала». «А ваші батьки що, колгоспники?» – допитувалися зарубіжні гості. «Ні, мій батько в лісогосподарстві працює, живицю з сосон збирає, а матуся?» «А матір моя працювала вчителькою в молодших класах, а нині вже на пенсії. А чому ж тоді Льон колгоспний вимусили збирати?» усім селянам по хатах ділянки відбили, тобто призначили. Так роблять зазвичай, бо робити в колгоспі нікому. Молодь вся, як тільки на школу скінчила, так і до міста. Нема молодих сімей, село дуже постаріло. Тож і льон, а ще частіше буряки призначають усім, навіть пенсіонерам. «Кріпаччина, як була, так і залишилась», – мовив чоловік. «А ви, пані Ярино, відразу після університету в Рівне потрапили?» «О, ні! В обласному центрі я зовсім недавно. З університету мене на Полісся в сільську школу відпровадили». «Даруйте за нескромність. Ви заміжня?» – раптом спитав священник. «Була. Синочка маю 5-річного», – відповіла сухо. «Не хотілося пускати чужих людей у своє особисте, що їй ще дуже боліло. Маєте в Рівному помешкання? Знімаю квартиру. Що ви все мене розпитуєте? Дозвольте ж тоді й мені вас запитати. Хоч назвіться, як вас, панове, величати?» «Мене звати Іван Ганущак», – представився високий чоловік. «А це наш священник Петро Крутець. А родом ви звідки? Ми? Обидвоє з Галичини, з Тернопілля. Я із Бережанщини», – уточнив священник. «От і познайомилися. Розпити за цим про сільське та міське життя українців ще більше пожвавилися. За розмовою пішу дорогу здолали швидко. На підході до автобусів хтось із того другого ікаруса, якому туристи їхали без супроводу екскурсовода, чи то всерйоз, чи то жартома, закинув докір тим, котрі їхали в першому. «Так, товариство, нечесно. З вами дівчина-екскурсовод їде, а з нами нема нікого. Нехай вона до нас пересяде, трохи вам порозповідала, а тепер хай із нами погомонить. Ви ж не проти?» – звернулися безпосередньо до неї. «Та добре, хай так і буде. То бувайте», – відкланялась перед екскурсантами з першого автобуса. «Побачимося в Луцьку. Піду ще з вашими товаришами трохи поговорю». «Жаль вас відпускати. Тема, розпочата вами, дуже цікава. Шкода, що незавершеною вийшла», – мовив священник. «А ми завершимо, коли назад із Луцька до Рівного їхатимемо», – запевнила Ярина. Туристам другого автобуса вона розповідала про те, як активно працюють у Рівному новостворені громадські патріотичні організації. Так, дитячо-юнацька скаутська організація «Пласт» серйозно долучилася до пошуку повстанських могил. Створився клуб елітарної молоді «КОЕМ», де юнь вивчає рідну історію, іноземні мови, бере участь у різних олімпіадах і показує неабиякі успіхи. А при Товаристві української мови діє лекторій під назвою «Народний університет просвіта». Очолив його професор філології з місцевого педагогічного інституту, а для читання лекцій запрошують сюди місцевих істориків, музейних працівників, викладачів та вчителів. Чимало людей в цьому університеті відкрили собі очі на правдиві історичні події в рідній країні, які віднедавна були за сімома замками. «Тут не з книжки, а з уст живої людини черпаєш живу історію. Колишні репресовані розповідають про себе і свої родини, як і в чому їх забирали, які допити й тортури пережили в тюрмах та на засланні», – розповідала Ярина. «Від учителів почули про поетів та прозаїків, закатованих сталінським режимом у 30-ті роки. Теми історичні, літературні, краєзнавчі, етнографічні – все для нас нове і дуже цікаве. Організувався і Союз українок, і кілька ветеранських організацій діють, а при просвіті ще й хор утворився. Відроджує повстанські та стрілецькі пісні та йде з ними на майдани наших міст і сіл. І повірте, всі ми воскресаємо душею, потроху приходимо до розуміння, хто ми є на нашій землі. Усвідомлюємо й те, як багато втратили, і як наполегливо і цілеспрямовано треба нам працювати, аби змінилися українці, стали відчувати себе гідним народом. нацією. Останнє слово мовила твердо, з придиском. Вона усвідомлювала, що до нації українцям ще рости й рости. Ці туристи, як і вчорашні, теж знімали Ярину на відео та фото, але вона почувалася вільно і невимушено. Не залишилося й сліду від учорашньої треми перед зустрічю з іноземними гостями. Вони були доброзичливі, привітні, звичайні люди, українці.